Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы. 3 апрелдеги кеч берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы мүнөттөрдө Баткендин үчтөгү айылы менен Тажикстандын Мачай айылынын тургундары жер талашып жаңжалдашканы кабарланууда. Коррупцияга шектелип салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев кармалды. Бишкекте мэриянын алдында бактардын кыйылуусуна каршы акция өттү.
Мэр! Эскин! Мэр! Эскин! Мэр!
Деп чыккандар мэр Албек Ибраимовдун кызматтан кетишин талап кылды. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан аскерлерин жакын арада чыгарып кетишерин билдирди.
Биз ислам мамлекети тобунун тозогун жоготтук жана Сириядан жакын арада чыгабыз. Ал үчүн эми башкалар кам көрсүн. Биз абдан жакын каралыкта кетебиз.
Орусия бул билдирүүнү кубаттады. Апрель инкылабынын максат мүдөөсүн ишке ашырабыз деп 20 жакын уюм түзүлгөн. Алардын ичине мактоодон тышкары сын дагы көп. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Баткенде кырдаал туруктуу, бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы 3 апрелде болгон чатак тууралуу маалымат берип, чыр басылганын, абал турукташып калганын кабарлады. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаевадан азаттыкка айтымында.
Причиной конфликта стал оградительный забор, который пытался установить жительница села Учтубы Баткенского района Баткенской области.
Чатактын тутанышына Баткен районунун Учтубы айылынын тургуну чек ара тилкесине дубал көтөрүүгө аракет кылышы себеп болгон. Бул аймак мамлекеттик чек аранын такталбаган участкасына киргендиктен мындай аракеттерге тыюу салынган. Кыргызстандын жаранынын бул кадамы Тажикстандын жарандарын Исфара районуна караштуу Ходжа айылынын тургундарынын нааразылыгын жараткан. Натыйжада эки тараптан 50 киши чогулуп, кыйкырышып, аягы таш ыргытууга чейин жеткен. Чатак окуя болгондон жарым сааттан кийин жөнгө салынган, деди Гүлмира Бөрөбаева. Учурда Кыргызстандын Баткен районунун жана Тажикстандын Исфара райондорунун акимдери жергиликтүү тургундар менен жолугуп жатышат. Кыргызстандын чек ара кызматы мындан сырткары Баткендеги бардык чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөнүн да кабарлады. Улуттар уюму эл аралык коомчулуктан Йемендеги гуманитардык жардамга муктаж тургундарга 3 млрд $ сурады. Йеменде дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризис болуп жатат, деди уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш 3 апрелде Женевада өткөн донор мамлекеттердин конференциясында.
Yemen's situation today is catastrophic.
Йемендеги кырдаал катастрофалык, бирок эл аралык коомчулуктун жардамы менен биз бул мамлекетти узакка созулган апааттан сактай алабыз жана сактап калышыбыз зарыл, деди. Ирандын колдоосуна ээ болгону айтылып жүргөн Хусит согушкерлери Йемендин борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн да көзөмөлдөшөт. Сауд Арабиясы баштаган коалиция эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, Хусит козголоңчуларына каршы абадан соккуруп келет. Тегеран өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагууда. 4 жылдан бери уланып жаткан согушта 10 000 адам анын өмүрү кыйылып 22 миллиондон ашуун киши гуманитардык жардамга муктаж болуп чыкты. Коомдук ишмерлер Текебаевдин дарыланышына шарт түзүүнү талап кылышты. Кыргызстандагы бир катар коомдук ишмерлер жана саясатчылардын 3 апрелдеги кайрылуусу президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков, спикер Дастанбек Жумабековго жана парламенттеги фракциялардын лидерлерине комитеттерге акыйкатчы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасына жолдонгон. Анда Атамекен партиясынын лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев камалганга чейин эле атайын медициналык текшерүүдөн өтүп гипертония жана жүрөк оорусу диагнозу менен толук курс дарыланганы, азырда анын ден соолугу тууралуу кооптонууга негиз бардыгы белгиленген. Маалыматка караганда 2 жумадан бери Өмүрбек Текебаевке таза абада дем алууга уруксат берилбейт. Ошол жердеги дарыгерлер тарабынан ар тараптуу текшерүү толук жүргүзүлө элек. Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алган деген айып менен 2017 жылдын башында камакка алынган. Сот эки саясатчыны 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүү, үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу чечим чыгарган. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Журналисттерди коргоо комитети 2 апрелде салтка айланган басма сөз эркиндиги үчүн аттуу өнөктүгүн баштады. Быйыл ал Кыргызстанда абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду жана башка мамлекеттерде темир тор артында отурган 4 журналисттин абалына көңүл бурдуруу максатын көздөйт. Нью-Йоркто жайгашкан уюм өз сайтында жарыялаган маалыматтарда абактагылардын тарапташтарына кадимки же электрондук куттукчаларды жиберип, муну менен журналисттер аларды унутпаганын, ал эми аларды камакка алган бийлик өкүлдөрүнө дүйнө жүзү көз салып турганын көрсөтүүнү сунуш кылабыз, деп жазылат. Бул жылы комитет Кыргызстанда, Египетте, Түркияда, Конго Республикасында жана Кытайда камакка алынган журналисттерди өзгөчө белгилеген. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар коргондогу 2013 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. Аскаров өзүнө коюлган кинелерди четке каккан, ал эми улуттар уюму жана эл аралык башка уюмдар бийликтен аны бошотууну суранып келишет. Былтыр жыл соңунда журналисттерди коргоо комитети 2017 жылы 262 журналист куугунтукка кабылганын жарыялаган. Орусиянын Кемеров облусунун мурдагы губернатору Амантулеев депутаттык мандат алды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жергиликтүү шайлоо комиссиясына таянып жазды. Маалыматка ылайык, Тулеев эл депутаттарынын облустук кеңештин спикери да болушу мүмкүн. Бош турган депутаттык мандатты Тулеевке ыйгаруу тууралуу чечимди шайлоо комиссиясы 3-апрелде кабыл алган. Амантулеев Зимняя Вишня соода борборундагы 64 адамдын өмүрүн алган өрткө байланыштуу кызматтан кетүү арызын 1-апрелде жазган. 73 жаштагы Тулеев 1997 жылдан бери Кемеров облусун жетектеп келген. 5 мартта Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын, анын ичинде 41 өспүрүмдүн өмүрүн алып кетти.
Чоң рахмат. Бүгүн жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берүүдө. Мунун бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан кийин окуй аласыз. Эми мен аба ырайын дагы айта кетейин. Жаан чачынга байланыштуу тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш деп эскертилүүдө. Дайраларда суунун деңгээли көтөрүлүп, ташкындашы ыктымал. 4-апрелде жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болот, түнкүсүн күндүзү 1-6 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүзү 20-22 градус жылуу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев коррупцияга шектелип кармалды. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети салык төлөөдөгү коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Кечиресиз, бүгүн эмес, кечээ кармалып, бүгүн кабарланды. Ханымгүл Элкеева бул маселеге кенен токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, салык кызматынын төрага орун басары Кубанычбек Кумашев салык жашырууга жана кошумча нарк салыгын жасалма түрдө кайтарып берүүгө байланыштуу буга чейин козголгон кылмыш иштин алкагында коррупцияга шектелип 2-апрелде кармалды. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун белгилешинче, Кумашев учурда аталган мекеменин убактылуу кармоо жайында кармалууда.
Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Polaris жана Interrustrade жоопкерчилиги чектелген коомдоруна карата мамлекеттик бюджеттен кошумча нарк салыгын мыйзамсыз түрдө кайтарып берүү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупцияга шектүү катары мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев кармалды.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы жана салык кызматтарынын өкүлдөрү катышкан коррупциялык схеманын бети ачылганын жарыялаган болчу. Комитеттин маалыматына ылайык, буга эки кызмат жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын кесепетинен акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келген. УКМК кылмыш ишинин алкагында 7 кишини, буга чейин камакка алган, анын бешөө салык кызматкери. Салык кызматы бул окуя боюнча азырынча комментарий бере албай турган билдирди. Ал ортодо премьер-министр Сапар Исаков Кубанычбек Кумашевди салык кызматынын төрагасынын орун басары кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койду. Анын ордуна Замирбек Чекирбаев дайындалды. 42 жаштагы Кумашев 1997 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келатат. Салык кызматынын төрага орун басарлыгына 2013 жылы ошол кездеги төрага азыркы Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин сунушу менен келген. Масалиев экспортко чыккан товарлардын кошумча нарк салыгын төлөп берүү боюнча маселе мурдатан бар экенин, бирок мында салык кызматкерин гана айыптуу кылып коюу туура эместигин белгилеп жатат.
Кыргызстандан чыгып кетти деген болгон документ болсо, мамлекет ага зачетке алганга милдеттүү. Чет өлкөдө товар алгандан кийин аэропортто келип ушу накталай кайтарып берет. Эмне эстиши? Так бизде ушундай. Только бизде накталай кайтарбайт. Кийинки импорттук поставка болгондо эсеп кылып коет.
Кубанычбек Кумашев өкмөт тарабынан бекитилген кошумча нарк салыгын кайтаруу жана ордун толтуруу боюнча комиссиянын мүчөсү болгон. Бул комиссияга экономика министринин орун басары төрагалык кылып, ага экономика, финансы министрликтеринин салык бажы кызматтарынын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жана башка мекемелердин жогорку даражадагы аткаминерлери кирет. Эл өкүлү Исхак Масалиев ошондуктан бул иштерге комиссия толугу менен жооптуу деп эсептейт.
Эгерде ушул комиссиянын толугу менен экономика министрлигинин баш болуп орун басарлары менен баарына бир группа кылса, анда мен түшүнөт элем. Анан барып эле бир салык кызматкерлерди крайне кылып, алар чечим кабыл албайт. Алардын чечими менен зачет өтпөйт. Ал жерде бажы кызматкерлер аралашат. Алар жанагы келди кетти товардын документтерин сактайт. Салык кызматы эсеп кысабын чыгарат. анан экономика министринин алдында ведомствоалык комиссия иштеп жыйынтык чыгаргандан кийин болот да. Ал комиссиянын ичинде кайталап коеюн АКСнын адамдары болчу. Ошондуктан биз али бери коррупцияны ачтык, кыйынбыз деп шашпаш керек. Ал сотко жетсинчи анан кимиси сотко жетет, кимиси жарым жолдо калат. Канча жолу ушундай болгон.
Коррупциялык схеманын бетин ачуу боюнча салык кызматы соңку 2 айдан бери текшерилип жатканы да белгилүү болду. Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова башкы команда бергендер кармалмайын коррупциянын тамыры кыркылбай турганын айтып келатат.
Средний звеного чагылуу аткандан кийин, значит, биринчи звено тазаланып чыга элек да. Первый эшелонду тазалабай туруп, экинчи эшелонду тазалаган анча деле көп эффекттүү. Бул временный эффект болот да. Өзөгү менен күрөшүп анын алып калганга шарт түзүбөй калат да.
Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков ички иштер министри Улан Исраиловду кабыл алып, милициядагы коррупцияны жоюу тапшырмасын берди. Коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы чечими менен сот, укук коргоо жана милиция органдарында коррупцияны жоюу милдеттендирилген, эксперттер коррупцияга жол ачкан. Эксперттер жемкорлукка жол ачкан жылчыктар да эле бар экенин жана бул күрөш эл көзүнө тандалма жана сандар үчүн гана болбошу керек экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы окуя жаңы президент дагы, премьер-министр дагы коррупция менен күрөшөбүз деп демилгесин баштап жаткан учурда болуп жатат. Деги эле коррупция менен күрөш болоруна ишкерлер ишенеби? Анткени күч түзүмдөрүнүн, фискалдык органдарынын жабырын мына ушул ишкерлер тартып жаткандыгын айтып келишет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкуловду кепке тартты кесиптешим Замира Кожобаева.
Биринчиден мындай аракеттердин болуп атканына аябай кубандырат. Чынын айтканда бул жакшы бир көрсөткүч да. Жогорку деңгээлдеги аткерлердин жүз чыгып же жарыкка чыгып жана андай эмелер болуп атпайбы? Бирок бул канчалык системдүү түрдө кылынып атат деген маселе бар да бул жердечи. Ар бир аткерлер башка пандай болбойбуз да. Анан көрө албайбыз кылыптын жумуштарынчы. Бирок ушул коррупцияга дейли ошол жана схемаларга алып барган мыйзамдар кандай жазылган, мен ошол жакка көбүрөөк урмурсак дегенбиз да. Мисалы үчүн ошондо салык кодекси болсун, салык кодексинин ишке жүзгө ашуусундагы механизмдери, отчет берүү механизмдери, ишкерлерге болгон мамиле дейли, ишкерлер менен салык кызматынын ортосундагы мамилелер, ушулар баары жазылган эрежелердин үстүндө болушпайбы? Ошол эрежелерди, ошол мыйзамдарды карап чыгыш керек экен да. Ошондо системдүү бир менимче иш аткарылган болот. Ал эми бүгүнкү күндө баары эле ачык айтканда ишкерлердин көп эле кабары бар да, кандай каерде кандай схема бар экен, каерде кайсы аткерлер болду, кайсы аткерлер мисалы үчүн кызыкчылыгы бар экен, же болбосо кайсы компания бар, кандай иш алып баратканынчы. Ошонун арасынан кармалып атканда көрүп албетте кубандоого көчсөң таза иштей алсан ишкерлер атын айтайын да эми ачык айткандачы. Бул жерде дагы бөлүнөт ишкерлердичи, таза иштеп мыйзам чегинде мыйзам жолунда иштейин дегендер дагы бар. Ошол эле учурда ошол схемаларды коюп пайдаланып өз кызыкчылыгында ошо коррупцияга түрткөндөр да болушу мүмкүн да.
Кечиресиз, ошондой коррупциялык схемалар менен аралашып ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлер менен дагы ошол эле салык кызматы, бажы кызматы же башка күч кызматтары менен дегендей ошо аралашып алар менен чогуу ушул коррупциялык иштерге аралашкан ишкерлер ачык акыйкат иштөөгө аракет кылган ишкерлерге бут тосуп жаткан жөнүндө дана сиздер тараптан нааразылыктар айтылып жүрдү эле да.
Сиз айткан туура көрүнүп кеттиңиз. Биринчи эле көрсөткүч бул атаандаштыктын жоктугуна алып барат да. Экинчиден здоровый конкуренция деп орусча айткандачы. Ушул нерседен пайда болот да. Бирөөсү дейли ошол схемаларга аралашып ошол өзүлөрү баш болуп балким атканелер менен чогуу иш кыла турган болсо бунун таза иштейм аракет кылам деген ишкердин жанында преимущество аябай эле чоң да орусча айткандачы. Бул салык төлөө жагынан болсун же болбосо мындай коргоо жагынан же болбосо ошо берилген товардын көлөмү жагынан кыскасы бир топ факторлор бар да бул жерде аларга жардам бергенчи. Бул ишке аралашып жардам берген баягы эле биздин аткерлер да ошол жолун көрсөтүп берип мындай кылсаң киргизсең болот моундай жолу кылып таштасаң да тийбейбиз деген маанидечи. Бул жөнөкөй эле бир эме да мындай схема делечи. Анан албетте салык жана айтпайсызбы МПС схемасы депчи. Бул уже жогорку деңгээлдеги схемалар да ачык айтканда өтө жаман нерсе. Бул жерде мамлекеттин акчасынын мамлекеттин чөнтөгүнө кирип атпайбы?
Бюджетке
өзү төлөгөн өзү төлөгөн ал киргенсип бул еще биз башка ишкерлер биз төлөгөн мисалы салыктардын ошол жака кирип атканда бул өтө эле чоң менимче кылмыш иш да аябай элечи. Бул ушул нерселерди жөнгө салуу дейли ошол нерселерди баягы жоюу баары эле менин оюмча эмеге мыйзамдарга жазылган схемалар механизмдерге көз каранды дейм да.
Бирок канчалык деңгээлде мына ишкерлер өзүңүздөр ошол коррупциялык схемаларга аралашпай пара бербей тунук таза иштеш үчүн шарт түзө аласыңар ошого даярбыз деп айта аласыздар?
Бул жерде албетте ар кандай факторлор бар эмнеге ишке ашпай калган. Бирок эң эле чоң факторлордун бирөсү бул мыйзам чыгаруу органдары дейли мыйзамды аткаруу органы дейли аткаруучу бийлик дейли булардын баарын жалпы бир орган катары ошого кызыктар болушу керек да. Ал эми мисалы үчүн президенттин деңгээлинде премьер министрдин деңгээлинде жарыяланганда саясий бир жалпы болганы менен бул жерге түшкөн бул жерге деңгээлде ошол ишке ашпай атпайбы. Эми аны контролдоо албетте президенттин балким премьер министрдин колунда го, бирок элдегидер керекчилик катышабыз, чоң чоң жыйындарга катышсаң ал жерде аябай ошол айтып атат, беш кылабыз эми бул жакшы сөздөр да. Бирок эмнегедир ошол мисалы үчүн аткаруу бийлигинин орто деңгээлдеги ылдыйкы деңгээлдеги бутактарына келгенде эле алардын мамилеси башка, алардын такыр андан кабары жок деп эле эсептелет да. Ушул нерсени биз көтөрүп келет. Улам улам айтыпчы, биз эмнеге биз жолугабыз премьер министрге, мисалы үчүн айына бир жолу беле, үч айда бир жолу, баары жакшы айтылат, эмнегедир ошол ылдыйкы деңгээлге түшкөндө эле болду. Ал жердегилер өзүн билемдик кылат. Буну кантип чечүү жолу билбейм, буну саясий бир күч кубат менен эле эрк менен эле жанантип азыркы кылып аткандай балким жогорку деңгээлдеги аткаргерлерди жумуштан алып алар күч козгоп коркутуу ыкмасын колдон болсо да башка билбейм кандай кылса болот.
Эмне үчүн ошону мисалы үчүн ишкерлер ачык айтып чыкпайт деген дагы суроо туулат да. Ошол учурда сиздер дагы ошол сол чөнтөгүнүн акчасы болуп айла жоктон барып жатканыңыздарды айтасыздар, айла жоктон алардын атын ачыктабаганга мажбур болуп жатканыңыздарды айтасыздар. Бирок ошол учурда эгерде минтип отурса буга биз ордунан жылды деп ишенип аткан муз андан ары чындап эле жылып бул коррупция менен күрөшүү илгерилейби?
Эми бул жерде жөнөкөй эле жооп болот менин оюмча. Ар эч бир ишкер өзүнүн атын айтып, мисалы үчүн өзүнүн кылып аткан жумушун көрсөтүп ачык айтып айта албайт да, коркот. Радиого чыгабызбы, башка жерге чыгып айтылабы, эки күндөн кийин текшерүү келет болгону дагы ар кандай органдарда.
Мындан ары чыныгы күрөш болот деп бир ишенүү барбы ишкерлердин өзүндө?
Негизи ишенүү бар да, себеп дегенде баягы биз көп багыттар, көп тармактардагы болуп аткан ошол көтөрүлүп жүргөн проблемалардын баягы чети чыга баштады деп атпайбы, азыр чындап көрүп атабыз да. Азыр маршруттук транспорттун ошол жерде болгон коррупциялык схемалардын ачыкка чыгыш, ошол эле салык кызматына тиешелүү мисалы үчүн өндүрүштүн жана башка схемалардын чыгышы, өткөнкү бажыда болуп аткан окуялар акыркы 3 айдан беричи. Булар эми бир жагы жакшы көрсөткүч да, бул демек жылыш бар дегенди билдирет да. Бирок бунун канчалык жыйынтыгына биз чыга алабыз, канчалык алып бара алышат деген дагы маселе болуп атат да. Баягы кимдин бул жерде канчалык кызыкчылыгы бар депчи, ишенич бар, ишенебиз эми, бирок канчалык алып бара алабыз деп ошону ошо токтоп калбайбы деген да суроо да. Эми мисалы үчүн бүгүн 1-2 ай болуп болуп анан кийин балким 3 айдан кийин кайра баары тынчып калды, эми элди унутуп калды дегендей чы. Кандай болбош керек да, бул үйү башталды, соңуна чейин чыгып жыйынтыгын берип анан ошол чечилген чечимдер бул системдик чечимдер болуп, ал ошондон ары жаңы эрежелер менен иштеп кетсе деген күтүүбүз бар да.
Бул жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов болду. Анын менен кесиптешибиз Амира Кожобаева маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кийинки баянга өтөөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Заноза сайты боюнча ишти караган судья Гүлчехра Оморова кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Улуттар Уюму эл аралык коомчулуктан Йемендеги гуманитардык жардамга муктаж тургундарга 3 миллиардка жакын доллар сурады. Жарандык активист Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго байланыштуу сот жараяны 10-апрелге жылдырылды. Бишкекте активисттер шаардын мэрин жоопко тартууну талап кылып митинг өткөрүштү. Бул тууралуу бир аздан кийин дагы айтып беребиз. Адегенде эл аралык баянга токтололу. Дональд Трамптын америкалык аскерлер Сириядан жакын арада чыгат деген билдирүүсүн Орусия кубаттады. Бул арада бомбалоого кабылган чыгыш Гута аймагынан президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулардын акыркы топтору сүйлөшүүлөрдөн кийин кете баштады. Соңку кырдаал Орусия, Түркия, Иран президенттеринин эртең Анкарада мерчемделген жыйынында талкууланары дагы күтүлүүдө. Сирия боюнча акыркы өзгөрүүлөргө улан алым кылуулу кенен токтолот.
АКШ президенти Дональд Трамп америкалык аскерлер Сириядан жакын арада кетерин өткөн аптада Огайо штатындагы жыйында билдирип, мунун себебин бул өлкөдө ислам мамлекети экстремисттик тобу талкалангандыгы менен түшүндүргөн.
We're knocking the hell out of ISIS. We'll be coming out of Syria like very soon. Let the other people take care of it now.
Биз ислам мамлекети тобунун тозогун жоготтук жана Сириядан жакын арада чыгабыз. Ал үчүн эми башкалар кам көрсүн. Биз абдан жакын каралыкта кетебиз. Бир кезде алар халифат деп аташкан жердин 100% кайтардык. Муну абдан тез жасадык. Бирок биз эми жакын арада ал жактан чыгабыз.
Деген эле Трамп 29 марттагы сөзүндө анын бул билдирүүсү артынан эле кабарчылар АКШ аскерлери Сириядан кетери кетпесин мамлекеттик департаменттеги басма сөз жыйында бул мекеменин расмий өкүлү Хизер Нойертен тактоого аракеттеништи. Бирок ал мындай маалыматтан кабары жоктугун жана анын комментарий албай тургандыгын белгиледи. Кошмо Штаттар Сирияда ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө президент Башар Асадтын режимине баш ийбеген бирикме? Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көргөзүп келди. Жергиликтүү күрд жана араб кошундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү былтыр күздө Ислам мамлекети тобун бул жердеги де-факто борбору Рака шаарындагы бошотушкан. Сириянын Евфрат дарыясынын чыгыш жээгиндеги аймактарында АКШнын 2000 аскери бар. Москва жана президент Башар Асадтын режими буга чейин Вашингтонду аскерлерин алып кетүүгө бир нече ирет чакырышып, алардын турушу ядролук мыйзамды бузгандык болорун көргөзүп келишкен. Вашингтондук расмийлер болсо мындай чакырыктарга америкалык аскерлер Сирияда АКШнын өнөктөштөрүн коргоо, ошондой эле Ислам мамлекет тобу мурдагы таяныштарына кайтып келбешин кепилдөө үчүн керек деп жооп кайтарышчы. Атыгүл мурдагы мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон быйыл январда эле АКШ аскерлери Сирияда калуусу керектигин, Абул Ислам мамлекет тобу менен Ал-Кайданын кайра кайтып келбешин алдын алуу үчүн эле эмес, Ирандын Сирияда туруму мындан ары дагы чыңдалуусуна жол бербөө үчүн зарылдыгын айткан жайы бар. Сириянын чыгышында Ислам мамлекет тобунан бошотулган аймактарды турукташтырууга бөлүнгөн каражаттан жакын дагы үчүн $200 миллион кыскартышы дагы АКШ аскерлери Сириядан кете тургандыгынын бир ишарасы болушу мүмкүн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 2 апрелде АКШ президентинин жарыясын кубаттаганда төмөнкүлөргө токтолду.
Если президент Соединенных Штатов заявил о скором выводе американских войск из Сирии,
эгер Кошмо Штаттардын президенти Сириядан америкалык аскерлер жакында чыгары жөнүндө айтып жатса, ал жок дегенде АКШ Ислам мамлекети тобу жеңилген соң Сириядан кетет деген муурдагы убадаларга берилгенин көргөзүүдө. Карап турабыз. Бизди АКШнын Сириядагы жалгыз максаты терроризмге каршы күрөшүү деген бир нече жолку ишендирүүлөргө карабай, акыркы айларда АКШнын Евфрат дарыясынын чыгыш жээгинде Сириянын Ирактын чек арасына чейинки чоң аймактарында бекем орночо калып жатканы өзгөчө тынчсыздандырат. Алар аскерий объектилер менен эле орночо калбастан өзлөрүнө лоялдуу, аларга отчет бере турган, алар каржылай турган бийлик органдарын түзүүдө. Мунун баары бул райондорду Сирия Араб Республикасынын калган райондорунан изоляциялоо контекстинде болуп жатат.
А буга чейин февралда АКШ Сириянын чыгышында алардын жергиликтүү өнөктөштөрүнө кол салган күчтөргө абадан, танктардан, артиллериядан соккургандыгын жашырган эмес. Америкалык жана орус медиасында ал соккулар учурунда мерт болгон бир нече адам орусиялык Вагнердин жеке аскер компаниясы деген топто кызмат өтөгөн жалдама аскерлер деген маалыматтар чыккан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели. Бишкекте бүгүн мэриянын алдында бир топ акция өттү. Бир топ адамдардын алар мэрдин отставкасын талап кылышты. Акцияга Зайырбек Ажыматов дагы көз салды эле. Байкоолорун көрсөк.
Бактардын кыйылуусуна каршы митингдин катышуучулары Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовду, шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаевди жана айлана шөйрөнү жашылдандырууга жооптуу башка жетекчилерди кызматтан алып кылмыш жообуна тартууну талап кылышты. Митингде сөз сүйлөгөндөр учурда кеңейтилип жаткан шаар көчөлөрүнүн тегерегиндеги бактар мыйзамсыз кыйылып жатат деп эсептей турганын белгилешти. Алардын бири Айбек Бусурманкулов өз сөзүндө экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин, ага бак дарактардын аеосуз кыйылып жатканы себеп экенин айтты.
Биздин өмүрүбүз кыскарып атат. Мынакей илимпоздор далилдеди. Бишкекте бизге тиешелүү абадан зыян 3 эсе көп. Биз коррупциядан тажадык Бишкек тобаткан. Бишкектин бийлиги элдин кызыкчылыгын коргоп эле коррупциялардын кызыкчылыгын коргоп атат. Коррупционерлерге жол берип атат. Бак даракты кыйганга кыйып ошонун ордуна көп кабаттуу үйлөр, строительный компаниялар канча деген бала бакчаларды, канча деген балдар ойной турган аянтчаларды талкалаган.
Митингде 2005-жылы Бишкек шаарындагы жашыл аймак 100 гектарга кыскарса, акыркы 3 жылда 10 000 ашык дарак жок кылынганы, ал эми быйыл шаар бийлиги 2500 даракты кыюуну пландап жатканы айтылды. Жарандык активист Рита Карасартова жаратылышка карата жасалган мындай мамилеге нааразы болгондордун бири.
Бүгүнкү күндө биздин Бишкекте жолдорду кеңейтебиз деген кандай бир шылтоо менен канча деген канча жылдан бери өсүп аткан бактардын баарын кыйып салып атышат да. Ошон үчүн бүгүн элдер айтып атат, биз угуп атабыз, биз каршыбыз ушул бактардын баарын кырканга депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мындай акцияга чыкпасак, биз реформа каяка кетет жатат дегенди эч качан талкуулай албайбыз.
Экологтор соңку чейрек кылым ичинде Бишкектеги бак дарактар азайып баратканын кайра-кайра айтып келишет. Мындай маселе буга чейин парламентте, шаардык кеңеште да көтөрүлгөн. Бирок натыйжалуу жыйынтык чыга элек. Бул жолу шаар бийлиги отурган имараттын алдында өткөн акцияга мэрия эч кандай жооп кылган жок. Биз тунчугуп жатабыз акциясын уюштурган Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев нааразычылык акциясы мындан ары да уланарын айтты.
Жанагы резолюцияны окудук өкмөткө, президентке, жогорку кеңешке, Бишкек шаарынын кеңешине жөнөтөбүз. 3 майда жанагы талаптарды койдук. 3 майда если Кудай буйруса кабылдабаса, биз 15 майдан биз срочный митинг өткөзөбүз ошол жерде, Бишкекте. Күндө өткөзөбүз.
Коюлган талаптардын эң башында дарактардын мыйзамсыз кыркылышына жол берген үчүн Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баштаган тиешелүү жетекчилерди кызматтан алуу, кылмыш жоопкерчилигине тартуу суралган. Шаар бийлигинин турак жай жана коммуналдык чарба боюнча бөлүмүнүн башчысы Нурлан Касымов азаттык уналгысына дайымкыдай эле бак дарактарды кыюу аргасыздан улам келип чыгарын, шаардыктардын коопсуздугу үчүн карып, ичинен чирип бараткан бактар кыйылып жатканына ишендирди.
2938 штуктелди, ал отургузган 9962 болот. Так, 18-жыл 3319 бак. Отургузулу 168 кыйылган, отургузган 3319. Анан кийин 18 жылга бизде дагы пландар бар, 11667 бактарды эметип отургузабыз.
Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев болсо бул боюнча өзүнүн пикирин билдире элек. Деген менен экологтор учурда шаардын абасындагы азот диоксидинин концентрациясы нормадан 2 эсе жогору болуп кеткени, убагында кам көрүлбөгөнү кырымдап турган дарактардын ылаңдашына, ичи көңдөйлөнүп чирişine алып келерин, мындай шарт жаш көчөттөрдүн жана алып кетишине кыйынчылык туудурарын айтышат. Өткөн кылымдын 80-жылдары шаардын бир тургунуна 30 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 3.5 чарчы метрден ашпай калган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Апрелин клауну турлай баяндарды сунуш кылабыз. Азыр эми Токтосун Шамбетов ошондон кийин түзүлгөн уюмдар тууралуу айтып берет.
Апрелчиде түзгөн Айкөл Ала Тоо, Апрел Байрагы, Мекен Шейиттери, Бириккен Элдик Кошуун, эртереги өңдүү уюмдар бери дегенде 20 жетет. Алардын айрымдары уюм же коомдук бирикме болуп катталып өтсө, жөн эле эч документи жок демилгечи топ болуп алгандары андан көп. Журналист Турат Акимов апрел окуяларында активдүү катышкандардын бири. Анын баамында акыркы жылдары апрелдин шаарданы менен түзүлгөн уюмдарга карата ар кандай кептер, сын пикирлер күчөдү.
Мен ойлойм, ушул 8 жылдан булардын аброю түшкөн, буларга эч кандай ишеним жок. Булардын баары эле баягы жан жөкөрлөр, эптеп эле кошомат айткандар. Бул чынында жана курман болгон накта баатырлар өлүп калгандардын. Эми натаналар зыркырап эле кала берди. Анан бир чоң бир булардын алдында бир улуу вазыйпа бар болчу, жанан булар бир улуу бир идеяны колдоду деп айта албайм. Бирөөсү курултайды сүйлөйт, бирөөсү кумтөрдү айтат, экинчиси болсо тиги министрди мактайт.
Люстрация, Мекен Шейиттери, Апрел Байрагы деген уюмдардын мүчөсү болуп жүргөн Талайбек Айдаров жогорудагы пикирге кошулат.
Мен ачык эле айтайын, таарынышпасын Кыргызстан боюнча мүмкүн кетер. 5 баласы жок, жалгыз кекеле башы менен анан чуркайт. Менде баланча киши бар, түкүнчө киши бар.
Апрел окуясынан кийинки түзүлгөн Айкөл Ала Тоо 8 жылдан бери ар кандай акция, жүрүштөрдү өткөрүп, өлкөнүн саясий айдыңында активдүүлүгүн көрсөткөн уюмдардын бири. Муну бийлик партиясынан депутат болуп, кийин мандатын тапшырган Мэрбек Мискенбаев жетектейт. Бул уюмдун Аксуу окуясына карата иш чара уюштуруп, анда лидеринин саясий билдирүү менен чыгышын талдоочулар апрелчилердин маал-маалы менен кайсы бир саясий кызыкчылыкка кызмат кылып берип жатканынан бир көрүнүш катары сыпатташты.
Эч бир саясатчынын камчысын чаппайбыз. Эч бир саясатчы келип андай сүйлөгүлө, мындай сүйлөгүлө дебейт. Максатыбыз мындай эле, мал эрден эми Мискенбаев деп азыр интернетте көрүп атасыңар, мактаганы бар, жамандаганы бар. Эми бул биздин өзүбүздүн ой пикирибиз да. Мисалы 450 жараан бар биздин оомдо, басарадашыйлар. Ошолордун ой пикири.
Деп уюмдун жетекчисинин орун басары Талгат Кудайбергенов алардын дарегине айтылган сындарды четке какты. Учурда Айкөл Ала Тоо уюму мамлекеттик элбис деп аталган имаратта отурушат. Уюмдун өкүлдөрү кеңсеге ижара төлөшөрүн жана уюмдун айрым чыгымдарын деми өрчү ишкерлер көтөрөт дешет. Ушул сыяктуу эле башка уюмдардагы кеңсе ижарасын ар кандай чыгымдарга беришендер кол сунаарын айтышат. Бирок мындай уюмдарда саясаттагы демөөрчүлөрү багышат дегендер да бар.
Анан булардын баарын баягы саясий аренада жүргөн мошенниктер көп пайдаланат. Анан ушундай топторду жыйып, аларга ордендерди берип, аларга өзүнчө бир ат коюп, аларды өзүнчө бир күч кылып,
анан ошолор, ушулар бизди сактап калат, ушулар эң ишеничтүү адамдар, ушул биздин чоң, бизди колдочулар, анан деп өзүнүн даражасын көтөрүш үчүн ачылып калган ошонун баары,
деди журналист Турат Акимов. 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин кандайдыр бир саясий жарыштарда катарына апрелчилери тартып, аны менен элдин колдоосун издеген көрүнүштөр көбөйгөн. Учурда өлкө боюнча апрель баатыры деген түшбелги канча адамда бар экени дагы так эмес. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисине баш багабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 3 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта 31 мартты Азери эли геноцид күнү катары белгилешет. Бул күндү Кыргызстанда дагы белгилешти. Биз ошого кенен токтолобуз. Жана ошондой эле сталиндик репрессиянын курмандыгына айланган Ырсалы Солтонбеков, анын куугунтук курмандыктары болгон иниси, карындашы тууралуу дагы кенен баян салган маекке орун бермекчибиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде Кыргызстан жек чек арасындагы жаңжалда Кыргызстандын бир жараны жеңил жараат алып ооруканага түштү. Анын абалы туруктуу. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облустук өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда, кыргыз тараптан бир үйдүн чатырына анча чоң эмес зыян келтирилген. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси телефон аркылуу сүйлөшүп, кырдаалды талкуулашты. Эки тараптан тең күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү окуя болгон жерде тартипке көз салууда. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева Кыргыз Тажик чек арасындагы 3 апрелде болгон чатак басылганын, абал турукташып калганын Азаттыкка билдирген. Чатактын тутанышына Баткен районунун Үчтөбө айылынын тургуну чек ара тилкесине дубал көтөрүүгө аракет кылышы себеп болгон. Бул аймак мамлекеттик чек аранын такталбаган участкасына киргендиктен мындай аракеттерге тыюу салынган. Кыргызстандын жаранынын бул кадамы Тажикстандын жарандарын Исфара районуна караштуу Ходжа айылуу айылынын тургундарынын нааразылыгын жараткан. Натыйжада эки тараптан тең 50 киши чогулуп кыйкырышып, аягы таш ыргытууга чейин жеткен, деди Гүлмира Бөрөбаева. Чатак окуя болгондон кийин жарым сааттан өтпөй жөнгө салынганы кабарланды. Екатеринбургда мэрди түз шайлоону жактагандар митингге чыгышты. Орусиянын Свердлов облусунун мыйзам чыгаруу жыйыны Екатеринбург шаарынын мэрин түз шайлоо эрежесин жокко чыгарды. Эми мэрди шаар думасынын депутаттары атайын комиссия сунуш кылган талапкерлердин арасынан шайламакчы. Буга каршы 3 апрелде жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Бир күн мурда да шаар башчысы Евгений Ройзман уюштурган акцияга миңдеген киши катышкан. Биз Европадагы шаарбыз жана бардык Европадагы шаарлар менен бир катарда турабыз. Эгерде муну жойсок, биз артка кеткенибизди айгинелейт, деди Евгений Ройзман. Чогулгандар шайлоо эрежесин өзгөртүүгө каршы экенин айтышып, губернатор Евгений Куйвашовтун отставкасын талап кылышты. 2013-жылы Екатеринбургдун мэри болуп оппозициячыл саясатчы Ройзман шайланган. Бир нече күн мурун Дождь телеканалынын эфиринде ал шаар тургундары мэрди өздөрү шайлоого укуктуу, бирок губернатор үчүн бул ыңгайсыз деп бийликти сындаган. Журналисттерди коргоо комитети 2 апрелде салтка айланган басма сөз эркиндиги үчүн аттуу өнөктүгүн баштады. Быйыл ал Кыргызстанда абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду жана башка мамлекеттерде темир тор артында отурган 4 журналисттин абалына көңүл бурдуруу максатын көздөйт. Нью-Йоркто жайгашкан уюм өз сайтында жарыялаган маалыматта абактагылардын тарапташтарына кадимки же электрондук куттукчаларды жиберип, муну менен журналисттер аларды унутпаганын, ал эми аларды камак алган бийлик өкүлдөрүнө дүйнө жүзү көз салып турганын көрсөтүүнү сунуш кылабыз, деп жазылат. Бул жылы уюм Кыргызстанда, Египетте, Түркияда, Конго Республикасында жана Кытайда камакка алынган журналисттерди өзгөчө белгилеген. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2013-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. Аскаров өзүнө коюлган кинелерди четке каккан, ал эми улуттар уюму жана эл аралык башка уюмдар бийликтен аны бошотууну талап кылып келишет. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев коррупцияга шектүү катары кармалганына байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду. Бул боюнча буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Өкмөт башчынын башка буйругу менен дароо эле бул орунга Замирбек Чекирбаев дайындалды. Чекирбаев мекеменин санариптик өнүктүрүү тармагына жооп берет. Кумашев 2 апрелде Polaris жана Interrus Trade фирмаларына байланыштуу кылмыш ишинин алкагында кармалган, ал УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Бул тууралуу комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Polaris жана Interrus Trade жоопкерчилиги чектелген коомдоруна карата мамлекеттик бюджеттен кошумча нарк салыгын мыйзамсыз түрдө кайтарып берүү боюнча козголгон кылмыштын алкагында коррупцияга шектүү катары өкмөткө караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Кумашев кармалды.
Буга чейин УКМК мамлекеттик салык кызматындагы коррупциялык схеманын бетин ачканын кабарлаган. Ага ылайыктуу салма документтер менен өлкө бюджетинен 217 миллион сом чыгарылып кеткен. Бул кылмыш боюнча 5 салык кызматкери жана Polaris, Interus Trade деп аталган ишканалардын жетекчилери камакка алынган. Рязанда кырсыктаган кыргызстандыктардын төртөөнүн абалы оор. Орусиянын Рязань облусунда автокырсыктан жабыркаган кыргызстандыктардын абалы менен мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлү элчилик кызматкерлери менен чогуу барып таанышышты. Миграция кызматынын басма сөз катчысы Кубанбек Темировдун Азаттыкка кабарлаганы боюнча жабыркагандардын төртөө учурда Рязандагы облустук ооруканада. Аймактык оорукананын жетекчиси Андрей Карпуриндин кыргызстандык өкүлдөргө маалымдаганы боюнча алардын абалы оор, ал эми төртөөнүкү канааттандырарлык деп бааланууда. Алар кырсык катталган Шацкий районундагы ооруканага жаткырылган. Автокырсык боюнча кылмыш иши козголгон. 1 апрелде Орусиянын Рязань облусунун Шацкий районунда кыргызстандык жарандар бара жаткан автоунаа кырсыкка учураган. Алар Москва шаарынан Казакстанды көздөй бараткан айтылууда. Учурда Орусиядагы кыргыздардын түрдүү уюмдары автокырсыктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү максатында каражат чогултуп жатышат. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 640 000 ашуун кыргызстандык жаран иштейт.
Жаңылыктарды айтып берген үчүн Элиза Кененбаевага чоң рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Отуз биринчи мартты азери эли геноцид күнү деп белгилеп жүрүшөт. Армян революционерлеринин Азербайжанга жасаган мына ушундай кыргынынан 50 000 адам өлүп 10 000 адам өз жеринен куулган дешет алар. Бул күндү дүйнөнүн булуң бурчундагы азери улутундагылар белгилеп келишет. Совет доорунда башталган кулакка тартуу саясатынын алгачкы курмандыктары деп эсептелген азербайжандар Кыргызстанга өткөн кылымдын 30-жылдары келип көп тармактарын өлкөнүн өнүктүрүүгө салым кошкан экен. Алар менен кесиптешим Айгерим Акылбекова жолугуп келди.
Кант шаары, азерлер мечити. Мечити жергиликтүүлөр өз күчү менен 20 жыл мурда бүтүрүшкөн. Ал убакта Фаик Бахишев болгону 15 жашта болчу.
96-м году
бул биздин мечитибиз. 1996-жылкы өрттөн кийин кары жашы дебей баарыбыз аны кайра оңдоп түзөгөнбүз. Жаш балдар, аталар, неберелер баары колунан келгенин алып келип бүтүрүшкөн.
Мухаммед Дургалов Тур айылындагы мечиттин имамы.
Алгач ибадатканага жума намазга болгону 10-15 адам келчү. Ушул тапта алардын саны 50-дөн ашты. Көп улуттуу мечит деп айтсам болот. Быйыл кайрадан оңдоп түзөп алдык.
Фаиктин үйү жана бул мечит бир көчөдө жайгашкан. Эмсиреген жол убагында оюнга толгон Фаиктин балачак күндөрүн эске салат.
В общем, моё детство прошло здесь, в Канте.
Менин балалыгым Кант шаарында өткөн. Ушул көчөдө досторум менен футбол, волейбол ойноп эле жүрчүбүз. Азыр эми тең туштарымдын дээрлик баары жок. Бири Дубайда, бири чет өлкөдө, дагы бири Бишкекте иштеп жатат. Мен да учурда Азербайжандын борбору Бакуда үй бүлөм менен бир ай жашагам. Бирок каным азердики болгону менен жүрөгүм кыргыздык экенин ал жакта жүргөндө билдим. Кыргыздын суусу, тамагы, беш формага, куурдагын абдан сагынып кайра келип алгам.
Добро пожаловать к нам в гости. Вот здесь я живу. Сразу хотел бы, чтобы вы обратили внимание.
Биздин үйгө кош келиңиз. Азер үй бүлөсүндө минтип кыргыз туусу илинип турат. Бул менин Кыргызстан мекениме болгон сүйүүмдүн далили.
Нашу страну, нашу родину.
Бир миң тогуз жүз отуз жана 1930-жылдары Советтер Союзунун кулакка тартуу саясатынан улам 10 000 азери Казакстанга күчтөп көчүрүлгөн. Ошол 10 000 кишиден 2-3 000 Кыргызстандын түндүк тарабына Чүй облусуна көчүрүлгөн.
Возрождённые из пепла.
Азерели көп кыйынчылыкты баштан кечирди. 1918-жылы армян революционерлеринин Азербайжанга жасалган геноцидинен 50 000 адам өлүп 10 000 адам өз жеринен куулган. Кийин 30-жылдары азерлер репрессияга алып Казакстанга айдалышты. Алардын арасында Кыргызстанга көчүп келгендер да болду. Бул улут гүлдөн жаралгандар. Алар чын эле гүл болуп күйүп, бирок калыбына келишти. Ал эми Кыргызстан чынында алардын мекени болуп калды.
Статистика алайык, 1989 жылы Кыргызстанда 16 миңге жакын азери жашаса, 1999 жылы 14 миңге чейин төмөндөп кеткен. 2009 жылдан бери 17 миңден ашык азери кыргыз жерин байырлап келатат. Чүй облусунун Кант шаарындагы Туур айылдын тургундарын өзөгүн дал ушул азерлер түзөт. Алардын арасында Фаиктин үй бүлөсү да бар.
Сейчас в данное время у нас в Канте 123 семьи.
Ушул тапта Кантта 123 азери үй бүлөсү жашайт. Биз Кыргызстанда жашап жаткан азерлердин 5-чи муунубуз. Кыргыз эли азерлерди абдан жакшы кабыл алышты. Ар кандай тармактарда билим алып, иштегенге мүмкүнчүлүк беришти. Бир убакта тарыхый мекенибиз Азербайжанга кайтуу тууралуу ойлор болгон. Бирок чындыгында Азербайжан бизди биз ойлогондой кабыл алган жок. Анын үстүнө өзүбүздүн менталитет, жашоо образыбыз да кыргыздыкындай эле болуп калыптыр.
64 жаштагы Сейран Бахишев тиш доктору. Келинчеги Наргиз экөө 3 баланы тарбиялап чоңойтушкан. Ушу тапта улуу балдары Германияда жашаса, кичүү улуу Фаик үй бүлөсү 2 баласы менен аларга каралашып турат. Негизинен азерлер жыш отукташканга аракеттенишет. Туугандар бири-бирине жакын туруп, кызды да алыска бербей, жакшылыкта бирге болуп, жаманчылыкта жардам берип, колдоо көрсөтүп, ала катышты бекем кармап турушат. Тарыхый мекенинен бир топ алыс болгон карабай, азерлер салт сана үрп адатын жоготкон эмес.
Бул костюм я специально привез из Азербайджана.
Бул костюмдун аталышы черкес. Мен аны атайын Бакудан алып келген. Уландар ушул костюмду кийишчү. Атайын чапаны, Булгарыдан куру, бычагы бар. Эркектердин кийими ушундай. Адатта кавказдыктар эр жүрөк, эрктүү келишет. Азыр эми бул кийимдерди бийлегенде, той топурларда гана кийип калышты.
Азерлер эркектерди жаштайынан намыскөй, күчтүү, коргоочу катары тарбиялашса, кыз кишиге тартип өзгөчө катуу, ашкананы тейлеп, кайын журту күйөөсүн урматтап, кыскасы мыкты кожойке, эне уулуу аялдын милдети. Мисаля Бахиршева.
Биздин үй бүлө заманбап көз караштагы деп айтсам болот. Келин кайнене ортосундагы мамиле да бирдей. Апам экөөбүз бирге жумушубузду кылып, бири-бирибизге жардам беребиз. Салттуу азер үй бүлөлөрүндө келинге, кыз кишиге тартип катуу. Жигиттер менен сүйлөштүрбөйт. Башка улутка кыздарын беришпейт.
Жергиликтүү азерлер тургундарга улуттук тамак аштары менен белгилүү болгону менен чыныгы азер тамактары той топурларда да даярдалып калган.
Фаик наше национальное блюдо особо не любит. Любит лагман.
Күнүмдүк жашоодо тамактарыбызда кыргыздашып кеткен. Куурдак, лагман же мантыны көп жасайбыз. Майрам же той аштарда улуттук тамак аш долма көп жасалат. Долма жаңы эле мөмөсүн берген жүзүмдүн жалбырагынан жасалат. Жүзүм жалбырактарын атайын Бакудан алдырабыз.
Азерлерде чай үстүндө маектешүү же чай ичүү өзгөчө мааниге ээ. Чай ичүүнүн өзүнчө маданияты калыптанган. Азерлер үчүн чай баарлашуу достук же сый урматтын да белгиси.
Стакан это наша чистая национальный стакан, называется арбуду стакан.
Бул стакандын аталышы арбуду, котормосу алмурут. Ага форма жагынан да окшош. Бул идиш жылуулукту кармап турат. Азерлер чайды таттуу ширелер менен ичкенди жакшы көрүшөт. Негизи эле азерлер чайды абдан көп ичет. Спирт ичимдиктерин көп ичпейт. Ага караганда чай ичет.
Бул стаканын намного будет больше держаться тепла, чем такой сватать.
Вот мы пришли сватать Фаика, да? Вот они накрыли хороший стол, все.
Биз чайды достошкон же сыйлаган адамдар менен гана ичебиз. Мисалы, кызга куда түшүп барганда үй ээлери жигит тарапка чай куят. Бирок кыздын ата-энеси макулдугун бермейинче баланын ата-энеси, туугандары чай ичпейт. Алар улам-улам чайды жаңылап, кайра-кайра алып кирип турушат. Бирок эч ким ичпейт. Эгер кыз тарап макул болсо гана чай ичебиз. Эгер жок деген жооп уксак, ичпей туруп кетебиз.
Көлүм сани апсирин, калбин санин дир яр, калбин санин дир.
Адатта туугандардын мындай жолугушуу же кечтери ырлар менен коштолот. Азерлердин арасында мукам үндөрү менен ырларды созо койгондор көп. Жергиликтүү азерлер арасында ырчылардын белгилүүсү Фаик Бахишев. Анын ырысыз бир да азердин тою же маарекеси өтпөйт.
2001 году поступил Кыргызскую национальную консерваторию.
Кыргыз улуттук консерваториясын аяктагам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирбеков Марлинден сабак алгам. Ырга бала чагымдан эле жакын болчумун. Азерлердин тоюнда албетте көп урдайм. Анткени баары эле мени таанышат, билишет. Чын жүрөгүмдөн ыр белек сунуп келем.
Байык көрчү эле эмес, студент кезинде КВН-де да ойногон. Кафа жигиттери юморго өзгөчө маани беришет. Тамашакөй жигит эми өз өнөрүн сахнада эл алдында эмес, жакындарына тартуулап калат.
Когда дома один ребенок, это преступник.
Бир бала бул кылмышкер. Эки бала уюшкан кылмышты топ. Анткени алар биригип эмнени бузсам, сындырсам деп турушат. Ал ортодо бири-бири менен урушуп да үлгүрүшөт.
Где-то что-то будет пакость сделать. Где-нибудь что-нибудь сломать обязательно им надо,
что-нибудь. На щечке родинка, а в глазах.
Хан Бишкек жолунда жайгашкан бул чакан музыкалык студия. Бул жерге Бахишев арапта сайын келип жаңырларды жаздырып турат.
Текст, пожалуйста, вы видите, ну, на этот... Ну, в основном, восточные...
Репертуарымда Магомаевдин ырлары көп. Белгилүү азер ырчыларынын орус тилиндеги ырларын көп ырдайм. Кыргыз ырчыларынан Мирбек Атабеков, Гүлнур Сатылганованы көп угам. Келиңиз, сизге кыргызча ыр ырдап берейин.
Жаштыгым татал жолдо жанылышы долондон канатымды.
Ырга музыкага жакын азерлер дээлик бардык тармактарда шешет. Бир тобу медицина жана тартип коргоо системасына эңгектенсе, дагы бир бөлүгү дыйканчылык жана мал менен үй бүлөсүн багат. Ар бир азер үй бүлө билим алуу жогорку билимдүү болууга өзгөчө күчүн жумшайт. Анар Гасымов, Кыргызстандагы азер диаспорасынын өкүлү.
Одно из самых наиважнейших, считай, с рождения ребенка.
Азерлер ар бир балага кичинекейинен билим алууга шарт түзүп, өзгөчө көңүл бурушат. Маселен, бизде кимдир бирөөгө маалим деп сый урмат менен кайрылышат. Маалим ошондой эле мугалим дегенди билдирет. Мугалимдик кесип азерлерде өзгөчө сый урматка ээ.
Хака, допустим, у нас по профессии говорят, человека называют по профессии маалим.
Азерлер чакан ишкерликке өзгөчө жөндөмдүү келишет. Биздин каарман Фаик Бахишев жеке ишкерлик менен алектенет. Сулуулук салону дарканасы бар ишкер жарым жыл мурда атайын кафе иштетип баштаган. Мерси Баку же Рахмат Баку аталышын ашкана бишкектиктерге Бакудагы атмосфераны бергенге ылайыкташкан.
Работа в основном у нас начинается после...
Улуттук тамагаш, шишкебек, улуттук музыка, кыскасы биз... Кардарды азердин маданияты менен тааныштырабыз. Кардарлар көбүнчө кечинде келишсе, ага чейин чай үстүндө минтип нарда оюнун ойнойбуз. Нарда араб элинин оюну болгону менен дээрлик ар бир азер аны ойногонду билет. Ар ай же жыл сайын туугандар арасында чемпионаттарды өткөрүп келебиз. Мен 2 жылдан бери чемпионмун.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда Кыргызстандын бир жараны жеңил жараат алып ооруканага жаткырылды. Абалы туруктуу дешет. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облустугу өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка кабарлашты. Орусиянын Свердлов облусунун мыйзам чыгаруу жыйыны Екатеринбург шаарынын мэрин түз шайлоо эрежесин жокко чыгарды. Буга каршы 3-апрелде жүздөгөн адамдар нааразычылык акциясына чыгышты. Мамлекеттик салык кызматынын төрага орун басары Кубанычбек Кумашев коррупцияга шектүү катары кармалганына байланыштуу элеген кызматынан бошотулду. Рязанда кырсыктаган кыргызстандыктардын төртөөнүн абалы оор экенин Москвадагы миграция кызматынын өкүлчүлүгү билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында турат. Кененчонун окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду уланталы. Эми куугунтук курмандыктарына кезекте беребиз. Ырысалы Солтонбеков сталиндик бийликтин катаал жазасына туш келип, а бирок акыйкаттын акыры келерине үмүт артып жашаптыр. Анын иниси, карындашы эл душманы катары жок кылынган. Ырысалы Солтонбековдун кыйла өмүрү абакта өткөн. Совет бийлигине кызмат кылган ири ишмер эл душманынын башына түшкөн мүшкүлдү айласыз көтөргөн. Алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын башына түшкөн алгачкы армандуу тагдыр. Анын баласы Бирлик Солтонбеков да кыйла жылдар бою контурдун баласы деген кодулоодон кутула албай кичине кезинен катаал жагдайга кириптер болгон экен. Кесиптешим Бекташ Шамшиев агишине кепке тартты.
Бирлик аба, атаңыз эл душманы болуп ошондон көп кордук көрүп, андан кийин абаңыз, бир эжеңиз Солтонбековдордон үчөө эл душманы болуп кеткенде, эл душманы дегенди сиз кайсы кезде уктуңуз? Качан, канча жашыңызда уктуңуз, билдиңиз?
Эл душманы деген сөз мен кайсы күнү төрөлсөм ошондон баштап менин мээңиме сиңип келген ушундай жагымсыз, ушундай жек көрүнчү ат болуп угулчу. Себеби жаш кезде балдар менен ойнойсун. Мен ушу биринчи жолу Жумгалдагы Айгыр жал деген баштооч мектепте окуп жүргөндө мен эл душманынын баласы экенимди ошондо аябай эле дааналап туруп, тактап туруп мага түшүндүрүшкөн. Эл душманы дегенин баласы деп жыйналыштарга катыштырган эмес, башка жака жиберген эмес. Кийинчерээк 4-нчү класста окуп жүргөндө Жумгалды чегиртке каптап, анан кийин ошо чегиртке менен урушуп, апам, чоң апам, өз апам баарлык картаң болгондуктан күнүгө барууга аргасыз болчумун. Мени аябай мактап, ошол эле 4-нчү класста окуп жүргөндө медалга көрсөткөн экен. Райондон келип тапшырабыз деген кишиге бул бала медал берүүгө болбойт, себеби мунун атасы эл душманы болгон деп алып келген медалын кайра алдырып кеткен болчу. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жакшы окуучумун, баарлыгына мыкты окуучумун, кандай гана сабак болбосун бир окуганда жаттап алып, анан кийин кайра өзүндөй айтып берчүмүн. Ал эми мындай чыкканда сен эл душманынын баласы кыйынсынасың деп балдар мени көрүгүлүктү көрсөтүп тепкилеген күндөр болду. Биографиям эле эл душманынын баласы болгон.
Бирлик абам, атаңыз, абаңыз, анан атаңыздын карындашы үчөө тең эл душманы деп жок кылынган. Ошондой оор тагдырга ошол сиз билген Жумгалдан же болбосо балалыгыңыз өткөн Кегетиден уккандарыңыз барбы? Да кандай кишилер ушундай оор азапка кабылды эле?
Оор азапка кабылган Жумгалдан азыр эстен чыгып атат. Ошол себептен айта албайм, көп эле кишилер. Бир жакшы адамыбыз бар эле, ошону эметип атпаймынбы? 15 жашында согушка барып, анан кийин келген эле университетте окуп тигинтип минсе эч кандай кызматка албай, себеби сен эл душманынын баласы болосуң деп, анан кийин Кегетиде деле болгондор азыр просто моментально айтышка менде кыйынчылык болуп атат.
Мына ушу эл душманы деген бул өзүнчө көп жылдарга созулган иш болду, э? Ошо бийлик тарабынан жасалды. Сиздин оюңузча бул эл душманын таап ошолордун бүт бардыгын жок кылыштын артында бир сталиндик бийликтин кандай бир максат мүдөөсү бар эле?
Анын кандай максат мүдөөсү бар экенин ал жөнүндө көп ойлонгон деле жокмун. Бирок Сталиндин канчалык жаман жактары болсо дагы, канчалык жанагындай үч алуу, кеге алуу деген, ал өзү оорукчан киши болгон да. Себеби ал дайыма сол колу иштебеген киши болгон. Бул өзү түрмөдө жүрүп, тепки жеп, аябай кыйналган киши. Ал эми кандай максаты бар экенин тарыхты же болсо башка чыгармаларды окуп көрсөңүз, бүт боюнча эле баланча жерде баланчадай болуптур, түкүнчү жерде түкүнчүдөй болуптур, анан кийин ошол Сталинге каршы экен, тигиндей экен, мындай экен, аны тигиндей кылып жок кылды, мындай кылып жок кылды деген сөздөр көп эле болуп жүрөт. Канчалык эме болсо дагы анын сиңирген эмгеги аябай көп. Мен так айта аламын, азыр прогнозированиянын ордуна тыкандык менен пландаштыруу. Опыт болсо Советтер Союзунан башка эч кимде жок.
Мына сиз пландаштыруу деп атасыз. Сталиндин өзүнүн планы боюнча эл душмандарын, троцкийчилерди, контрреволюциячыларды бүт барын жок кылышкан. Расмий маалымат боюнча Тажикстанда 25,000 киши жок кылынган экен. Калкынын саны Тажикстандыкы бизден көп. А биздин Кыргызстанда 45,000, 50,000 тегерегинде 40,000 деп атат. Иши кылып, мынчалык көп кишинин атылып, жок болуп, куугунтукка кабылып кетиши, сиздин оюңузча бул ушу социализмди куруш үчүн сөзсүз керек беле?
Ошол жанагыл Батыш Германияда жүргөндө, мен баарлыгын көз салып байкап жүргөндө, бир жерде бир чоң плакатты көрдүм. Фону Маркс кызыл кылып, эшиктерде кылып чоң ошо Маркстын сүрөтү, Сталиндин сүрөтү, анан кийин Гитлердин сүрөтү. Аягында бир гана жазуу турат: социализм, фашизм одно и то же деп. Мына уш жерден жанагы мыкаачылыкты, кандайча мыкаачылык болгонун түшүнөсүз да. Ошону мен көп ойлоном. Бир вакытында атаңдын өмүр баянын жазып бергин деп ТКдан чыкырып алып ошону жаздырышканда, ким жасат дегенде, мен уулум бар, Бирлик деген уулум бар, ошол эле жазып берет десе, анда орусча жаздырыңыз дейт. Орусча жаздырыңыз, бирок редакциялап алсын дейт. Анан атам ушуну айтып келди, анан ошону менен отуруп алып туруп, анан экөөбүз анан кийин жаздык. Жигитке гана суроо бериптир. Себеби жаңыдан чыгып аткан китеп бар экен, ошого успейт этели. Ал эми өзүнүн өмүр баянын кенен кылып, өзүнүн воспоминаниясын 2-3 томдук кылып чыгарабыз деп профессор Зима деген болгон. Борис Николаевич Зима, Анна Гавриловна Зина. Зима аялы Анна Гавриловна. Солтон Бекбурсалыны жарыкка чыгарган от ошол Анна Гавриловна Зима болду. Анан кийин мына ошону жазып бүттүк дедик. Бүтүпкөндө ушул 90 канча бет болгон экен. Биягынан кыргызчага киши айтып берет, орусчага которамын карандаш менен эле. Которуп редакциялабага деген. Анан кийин ошону менен эле алып барып бердик. Мен атаман бир сурадым: ата, силерди камаганда кыйнашты беле деп. Сурасам унчукпай калды. Унчукпай калганынан башымды өйдө көтөрсөм, сакал мурта карып карап калган киши эки көзүнөн аккан жаш бетин жууп, андан ары сакалынан ылдый куюлуп турат. Ошондо өзүмө өзүм ушул күнгө чейин жемелейм да, эмне үчүн ошондой суроо бердим экен деп. Анан кийин айтты: мен айткан жокмун, сен уккан жоксун. Адамды кыйноону балким фашисттер биздин үйрөнгөндүр деди.
Кыйноо ушунчалык катуу болгондуктан көптөр жасабаган ишин жасадым деп кол коюп берип, канча кишилерге айгак болуп берип, канча кишилердин бияжал өлүмүнө себепкер болгон, эми бул тарыхтан белгилүү. Ошолордун көпчүлүгү башынан өткөн азапты эң жакын көргөн баласына дагы айтыш эмес экен. Түрмөдө азап, тозокту көргөндөрдүн боштондукка чыкканы деле көп жашаган жок. Ошолордун кийинки жашоосун эми сиз көрүп калдыңыз да, кандай болду?
33 жылы камалган экен атам, эл душманы болуп. Биринчи эле койгон күнөөсү социалисттик Туран партиясын уюштурган деп. Атам сакалынан ылдый эме төгүлүп атыптыр дебедиби? Экинчи, менден эч нерсе сурабайсың деди. Жанагыл кенен кылып туруп, өмүр баяныңды эскерүүнү жасасың деген, эскерүү жасалбайт деди. Болду. Анан кийин ошондо айтты: сен дагы өсөсүң, чоңоясың, бир вактысы болбосо да бир вактысында келет, сени кызматтан алат. Ошо кызматтан алганда сен эч убактысында мен тигиндей элем, мен мындай элем деп жойпоңдо подхалим болбо деди. Аны кийин өзүң түшүнөсүң. Ай, силер эмнени билесиңер? Бирөө келип эле муштумун ары бир койсо, ошого эле болуп туралы, мындай болгон, тигиндей болгон деп эле жалгандын баарын шыбыртасыңар силер. Силерде эч кандай кубат жок. Сен эч качан пасхалим болбогун. Бирөөнү жүгүрүп барып пальтосун кийгизе коюп, тигини барып туруп тигиндей кыла коюп, муну барып мындай кыла койгонуңду токтот деди. Менин көргөн азабым сенин өмүрүңө жетет. Бирөөнүн колунан бир нерсе албайсың деди. Эч кимге взятка да бербегин, и взятка да албагын.
Бирлиги ба, репрессия, бейкүнө жазыксыз жазаланып калгандар тууралуу азыркы муунга айтып бериштин кереги барбы?
Турмуш болсо жакшырып баратат, күндүгү оңолуп баратат. Азыркы жаштар мына жаманчылыкты, ачарчылыкты, ачкачылыкты эч сезбеген муун болуп келатат. Мисалы, университетте окуп жүргөн мезгилде 3 күн даамсызбай ачка болуп калган себеп. Чындыкты айтыш керек, болгонун болгондой айтыш керек. Азыр корко турган эч нерсе жок. Биздин муун, биздин келечектеги муунубуз. Эгерде мурунку муундардын ошол азап тозогун билбейсе, ал эмне деген муун болот? Ал эч кандай, эч кимге кереги жок, өзүмчүлүк, жеке менчиктик кыялдагы муун болот. Буларды айтыш керек, жазыш керек, китептерди жазыш керек, эч кимден жашырбай. Бул тигиндей болуп кетиши мүмкүн, мындай болуп кетиши мүмкүн, андан эч кандай коркуш керек эмес. Айтыш керек, жазыш керек, дагы күчөтүш керек муну. Менин апам атаман жаш кезинде калыптыр. Анан кийин түрмөдөн келип, анан кийин апам бир кыз төрөбөдүбү. Көрдүңүз, кандай жаштар. Атам чогулуп алып персоналдык пенсия болду да, республиканын назначения. Эми менден 13 жаш кичүү карындашым бар. Азыр дагы ушул үйдө жүрүп атат. Атам айтчу: бул шордуулар деп, жана Эсенамановдун аялын, Таадаевдин аялын, анан тигиндей мындай ушулар, Турсун апа деп деген бар болчу, Осмонова. Анан ошол баарын чогултуп, эл киши беле иристранда жүрүшчү. Анан кийин тигил бир күнү кечинде мен айттым, я жарыкты каяктагы узун бойлуу, кыска бойлуу кемпирлердин баарын ээрчитип эле жүрөсүз. А бул эмне болгон эмелер десем, ашордуулар баягы менин жан досторум баарлыгы эл душманы болуп кетти. Ошол кезде булар эмнени көрдү? Чырактай чагында бир эки жаш баласын көтөрүп же сүйрөп, анан кийин эч нерсе. Булар өмүрүндө жакшылык көргөн жок. Ошо мен келип атайын ушуларды жыйнап, бир күн болобу, эки күн болобу, от ушулардын көңүлүн ачып коеюн деп, анан кийин ушу ресторанга сүйрөп жүрөм деген.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү окумуштуу публицист, коомдук илимий ишмер Бирлик Султанбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Таңкы Азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Ага чейин Азаттык чекит.org сайтына кирип окуп, угуп, көрүп пикириңизди калтырсаңыз дагы болот.